Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cëbolli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Vdes regjisorja shqiptare Burbuqe Berisha. Njohësit e ekonomistë thonë se Kosova nuk ka shumë kapacitet për të zbutur situatën pas rritjes së çmimeve të produkteve esenciale. Infrastruktura e pakompletuar pengon qytetarët që të zhvendosen në hade të re. Nga zhvillimet në botë, presidenti brazilian Jair Bolsonaro mund të përballet me akuza penale për mënyrën si ka menaxhuar pandeminë e koronavirusit. Për këto dhe materiale të tjera, më vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë edicion për njësi me lajemin për vdekjen e regjisorës Burbuqe Berisha në moshën 51 vjeqare. Njoftimin për vdekjen e saj ka bërë të ditur ministri për kulturin një dhe sport Hajrulla Çeku në përmjet një postimi në llogarin e tij në Facebook. Frymën e fundit e dha në Ministrinë e Kulturës, kishtë ardhur për punët përgatitore të koncertit të operas, po e bën të regjinë e koncertit, ka shkruar mes tjera është ministri Çeku. E lindur në Shkup, regjisorja Berisha studimet themelore dhe master i ka përfunduar në Fakultetin e Arteve, Dega regji e filmit të Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina në Prishtinë. Autore një numri të konsiderueshëm të filmave me metrazh të shkurtër dhe të gjatë dhe dokumentar, seriale televizive, shfaqje teatrore, Burbuqe Berisha është fituese disa shpërblimeve në festivale të filmit dhe teatrit me karakter ndërkombëtar. Në vitin 2019, Berisha është pallur fituese e çmimit kombëtar për kinematografi. Sot në Kosovë është regjistruar edhe një rast i vdekjes nga COVID-19. Autoritetet shëndetësore kanë regjistruar edhe 22 raste të infektuarve nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë bëhet e ditur se kjo shifër ka dalë pas testimit të 2095 mostrave në laboratorët publik dhe privat. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar edhe 20 pacientë, ndërkaq raste aktive janë 428. Një se ekonomistë në Kosovë thonë se ky shtet nuk ka shumë kapacitete për të zbutur situatën me çmimet e rritura të produkteve esenciale. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se qeveria ka nisur punën për të prezantuar disa masa që mund t'ju ndihmojnë qytetarëve për t'u përballur më lehtë me vështirësitë financiare. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Për të zbutur situatën e krijuar në Kosovë nga rritja e çmimeve të produkteve elementare, profesor të ekonomisë thonë se qeveria, derisa nuk mund të dikton uljen apo rritjen e çmimeve, duhet të nisë me subvencionimin e prodhuesve apo të ndërhyjë në planin e politikave sociale. Po ashtu edhe ulja e tatimit mbi vlerën e shtuar është një mundësi tjetër që mund të përdoret në këtë rast, thot ish-ministri i Financave Haki Shatri, por e cila sipas tij do të ulte të hyrat për buxhetin e shtetit. Në Kosovë çmimet e artikujve të konsumit në muajin shtator janë shtrenjtuar deri në 5% dhe ky shtrajtim ka vazhduar edhe gjatë muajit tetor. Çmimet më të larta deri në 30% vërehen tek vajrat dhe yndyrnat ushqimore, ndërkaq 20% te pemët dhe perimet. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj thot se ka disa forma që mund të zbutet kjo situatë, por se kjo varet nga kapacitetet që ka qeveria.
Ndërhyrja përmes subvencioneve, qoftë ndërhyrja në planin e politikave sociale të ndihmës drejt për drejt të këtyre, janë forma nuk di që ka përdorur ndonjë shtet ose ndonjë vend ti jashtë këtyre variantave. Të shohim tash, tek e fundit është detyra e qeverisë.
Ekonomia e tregut me konkurrencë të lirë është bazë e rregullimit ekonomik të Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës ka njoftuar se ditëve në vijim do të dalë me një pako masash, e cila do t'i ndihmojë qytetarët për të kaluar më lehtë rritjen e çmimeve të produkteve esenciale. Ish ministri i Financave Haki Shatri thot për Radio Evropa e Lirë se mundësitë e qeverisë për të zbutur situatën e krijuar nga rritja e çmimeve është shumë e vogël.
Vetëm një mundësi e vogël është në shtetit e zbrit akcizën në këto derivate. Mirë po, zdo në prekje e këtynët sistemit të tyra buqetore rrezikon pastaj realizimin e projektit buqetit për vitin fiskal.
Të hënën në kuadër të pakos së limkëmbjes ekonomike, qeveria e Kosovës ka bërë ndarjen e mjeteve financiare për mbështetjen e përfituesve nga skema sociale dhe pensionale, që sipas tyre kjo ndihmë do t'i ndihmojë ata që të zbuzin problemet që kanë me rritjen e çmimeve. Me anë të këtij vendimi, përfituesit e skemave pensionale në muajin nëntor do të përfitojnë nga 100 euro shtesë mbi pensionin e rregullt dhe shtesën aktuale, ndërkësh përfituesit e skemave sociale në muajin nëntor dhe dhjetor do të përfitojnë dy fishin e pagës së rregullt me shtesën aktuale. Ndërkësh përfituesit e skemave sociale në muajin nëntor dhe dhjetor do të përfitojnë dy fishin e pagesës së rregullt dhe shtesës aktuale. Vlera për përfituesit e skemave sociale dhe pensionale arrin shumën e mbi 36 milion eurove. Kosova është një nga vendet më të varfëra në rajon. Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për varfëri në Kosovë janë të vitit 2017. Këto të dhëna tregojnë se mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Këshilli Kombëtar për Parandalimin dhe Sankcionimin e Dhunës dhe Dukurive Negative në Ngjarjet Sportive ka rekomanduar klubet sportive që nuk janë pjesë e federatave nacionale të Kosovës që zbatojnë ligjet të Kosovës gjatë organizimit të aktiviteteve sportive. Nëse ligjet nuk zbatojnë, atëherë parashihen edhe sankcione. Rekomandimet e këtij këshilli vijnë pasi Ministria e Kulturës ka paralajmëruar masa për ndalimin e aktiviteteve sportive të klubeve serbe që funksionojnë në kuadër të ligave të Serbisë. Ky paralajmërim ka pasur ndalimin e boksierve të Kosovës që të marrin pjesë në kampionatin botëror të boksit që po mbahet në Beograd. Olsit Nasjel Taulan Qenaj.
Klubet sportive që nuk janë pjesë e federatave nacionale të Kosovës janë të detyruar që të zbatojnë ligjet e Kosovës gjatë organizimit të aktiviteteve ku parashihen edhe sankcionet ndaj personave apo subjekteve nëse ligji nuk zbatohet. Kjo thuhet në komunikatën e Këshillit Kombëtar për Parandalimin dhe Sankcionimin e Dhunës dhe Dukurive Negative në Ngjarjet Sportive, i cili u mbledh të martën për të diskutuar rekomandimet në bazë të cilave qeveria e Kosovës duhet të ndërmarrë vendim për ndalimin e aktiviteteve sportive. Ministria e Kulturës ka paralajmëruar masa pasi që të dielën Beogradi zyrtar nuk lejoi që boksierët e Kosovës të marrin pjesë në kampionatin botëror të boksit që po mbahet në kryeqytetin serb për shkak të simboleve shtetërore. Bazuar në ligjin për parandalimin dhe sankcionimin e dhunës dhe dukurive negative në sport, aktivitetet zyrtare sportive në territorin e Kosovës mund të organizohen nga federatat sportive, shoqatat e sportistëve dhe klubet sportive të formuar në përputhje me legjislacionin e Kosovës. Po ashtu ligji specifikon se të drejtën e organizimit të ngjarjeve sportive kanë edhe persona tjerë fizik dhe juridik që paraprakisht kanë bërë marrëveshje me federatat apo klubet sportive të licencuara në Kosovë, thuhet në komunikat. Këshilli rekomandon Ministrisë së Kulturës që procesi për integrimin e klubeve sportive që nuk janë pjesë e federatave sportive të Kosovës të bëhet në bashkëpunim me drejtoritë komunale të sportit në të gjitha komunat e Kosovës dhe nga federatat sportive të Kosovës që janë të licencuara në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës. Në komunat me shumicë serbe në Kosovë ka 10 klube të sportit të cilat garojnë në ligat serbe. Disa prej tyre janë të regjistruara në sistemin e Kosovës si organizata jo qeveritare, pra si shkolla futbolli, volejbolli, tenisi e të tjera. Në Kosovë ekziston ashtu quajtura Federata e Futbollit të Kosovës dhe Metohisë, e cila funksionon në kuadër të Federatës së Futbollit të Serbisë. Kjo federatë në Mitrovicën e Veriut, komunë me shumicë serbe, udhëheq garat ku luajnë klubet serbe në Kosovë në kuadër të Ligës së Serbisë. Nga kjo federatë nuk kanë dashur të flasin për Radio Evropa e Lirë lidhur me paralajmërimet e autoriteteve të Kosovës për ndalimin e këtyre aktiviteteve sportive. Po ashtu në Kosovë ekziston edhe Federata e Handbollit të Kosovës dhe Metohisë që funksionon në kuadër të Federatës Serbe. Drejtori dhe kapiteni i klubit Partizani nga Lipjani, Aleksandar Rašić, thot për Radio Evropa e Lirë se Federata Serbe vetë se ka marrë një shkresë nga qeveria e Kosovës me anë të së cilës ata paralajmërohen për ndalimin e aktiviteteve sportive.
I vetë supostoli dopi zvaniçëm nashim savezim ku i funksionojnë shuna.
Ajo shkresë u është dërguar edhe kolegëve tanë në veri të Kosovës dhe aty thuhet se klubet apo organizatorët e ndeshjeve do të dënohen për organizimet e tilla. Kjo shkresë ka ardhur para një apo dy muajve, para fillimit të sezonit të ri të garave. Disa nga klubet nga Kosova që luajnë në ligën serbe janë edhe klubet e futbollit Trepça nga Mitrovica e Veriut dhe Mokra Gora nga Zubin Potoku. Sekretari i përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, Erol Salihu, tha për Radio Evropa e Lirë se asnjë klub serb në Kosovë nuk funksionon në kuadër të kësaj federate.
kem pas edhe klubet, dy klubet sërbe, kanë garu, edhe të vajzave dhe ka fillu, dhe më thonë, gjenja maj mirë ka që e kënë drejtim para 6-7 vitës e tash. Tash është presjeni atashëm, kuptohet për neve se kështë anas një klub tjetër, edhe gjdo garë që organizohet Kosovë duhet me marë lejnë e Federatës Futbolit Kosovës.
Duke qenë se FFK është antare e Federatës Evropiane të Futbolit dhe Federatës Botërore të Futbolit, garat shtetërore të Serbisë nuk mund të zhvillohen në Kosovë, thot ai.
Komunitetin ndërkombëtar ka një herë shumë i butë dhe duke lejuar këse provokime, fatë shka të ndëme të pari parushme, sepse ju japë ndoshta shpresë që s'ka kurfar bazë ligjore që me ndorë dy federata brane në shtetit.
Saliu e quajti të pa kuptim të faktin se në Mitrovicën e Veriut funksionon ashtu quajtura Federata e Futbolit të Kosovës dhe Metohisë, si dege Federatës e Futbolit të Serbisë. Shumë shpesh sportistët serb nga Kosova quhen tradhtar dhe përballen me pasoja nëse vendosin të luajnë për ndonjë klub apo kombëtare të Kosovës. Një shembull i tillë është Ilija Ivić nga Gračanica, komunë e banuar me shumicë serbe, ndaj të cilit u ushtrua presion vetëm pse pranoi të luante me ekipin kombëtar të rinjve të Kosovës. Menjëherë pas vendimit të tij për të marrë pjesë në ekipin e Kosovës, nëna e tij u largua nga puna. Ajo punonte në qendrën kulturore dhe arsimore në Gračanicë, një institucion që financohet nga Beogradi. Arsyeja që i dha asaj ishte teprisë teknologjike, mirë po ajo nuk beson se kjo ishte arsyeja e vërtetë. Të dielën ekipi i boksit i Kosovës nuk u lejua të kalojë në Serbi për të marrë pjesë në kampionatin botëror të boksit që po mbahet në kryeqytetin serb Beograd. Kryetari i Federatës së Boksit të Serbisë, Nenad Buravçanin, i tha televizionit serb Pink me 25 tetor se Kosova nuk është paraqitur për të marrë pjesë në kampionatin botëror të boksit që po mbahet në Beograd.
Kosova nuk është në spisku 103 države, takozvana država Kosovo 103 države.
Kosova nuk është në listën e 103 shteteve, i ashtu quajtur shteti i Kosovës. Janë 103 vende pjesëmarrëse, ndërsa Kosova nuk është aty sikurse as boksierët e tyre.
Sa i takon ndalimit të hyrjes së sportistëve nga Kosova në territorin e Serbisë, Buravçanin tha se bëhet fjalë për gjoja ndalim. Ai tha se kjo është një përpjekje për politizimin e sportit, mashtrim dhe manipulim.
Mua më vjen keq që bëjnë provokime të tilla dhe në këtë mënyrë po e politizojnë dhe po e keq përdorin sportin, sportistët. Sporti është i pastër dhe duhet të mbetet i tillë. Për çfarë arsye nuk janë lejuar të marrin pjesë, ne do të informohemi shpejt dhe do të njoftojmë zyrtarisht.
Në Ministrinë e Kulturës në Kosovë thonë se Serbia duhet ta kuptojë që sporti i Kosovës është ndërkombëtarizuar vite më herët dhe nëse Serbia ka probleme të këtij lloji, organizatat botërore ndërkombëtare që janë pronare të kampionateve botërore duhet të rikonsiderojnë para se të japin Serbisë të drejtën që të jetë organizatore ndonjë kampionati të madh sportiv. Zëvendës Ministrja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Kosovë Daulina Osmani i tha Radios Evropa e Lirë se nuk janë duke i bojkotuar dhe penguar sportistët që prezantojnë Serbinë, por janë duke tentuar të ndalin aktivitetet sportive paralele që zhvillohen në Republikën e Kosovës nga klubet serbe.
Ato klube do më thonjë në antare të federatës serbe, të cilit dhe sport, edhe pasaj zhvillojnë ndeshje të ligave të Serbisë në teritor të Kosovës. Kjo është do më thonjë aje që nuk lejohet e nasë, na mundemi me pas një klub serb në Kosovë, i cili është pjesë e Ligës së Serbisë, po ndeshet e veta i zhvillon në Serbi, jo në Kosovë.
Osmani tha se Kosova është duke ndërhyrë në sportin ilegal dhe se Ministria e Kulturës nuk është kundër klubeve të komunitetit serb.
Që në dy ligje që shkelet, një është ligji për sportin, edhe e dyta sipas raporteve të policisë së Kosovës që i kemi marrë për çdo aktivitet që zhvillohet, duhet në u lajmëruar policia 72 orë më herët. Këto organizata, këto klube që bojnë aktivitet, asnjëherë nuk e paralajmërojnë aktivitetin e tyre në polici.
Vitin e ardhshëm Kosova do të jetë një koqire kampionatit botëror universitar të handbollit. Zëvendës ministri Osmani tha se Kosova është e hapur që Serbia të marrë pjesë në këtë kampionat. Kosova në kampionatin botëror të boksit në Beograd ishte paraparë që ta përfaqësonin tre boksier: Bashkim Bajoku, Shpëtim Bajoku dhe Patriot Behrami. Federata ndërkombëtare e boksit të shtunën me 23 tetor tha për Radion Evropa e Lirë se Kosova nuk duhet të trajtohet ndryshe nga shtetet e tjera. Kampionati botëror i boksit zhvillohet në Beograd nga data 24 tetor deri më 6 nëntor 2021. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Disa banorë të zhvendosur nga fshati Hadë në Obilis po ankohen se nuk kanë gjetur infrastrukturë elementare në lagjin e rekujt të planifikuar që të zhvendoseshin. Ata janë larguar nga shtëpitë e tyre për të mundësuar mijën e qymyret nga korporata energjetike e Kosovës. Raportin në këtë temë ka përgatitur Dorontina Valiu.
Tri shtëpi në fshatin Hade të Obiliqit po qëndrojnë të rrethuara me ekskavator e pluhur nga mihja për qymyr në këtë zonë. Gani Grajçevci së bashku me vëllezërit e tij po jetojnë në këto shtëpi në një fshat thuajse tërësisht të evakuuar. Grajçevci është pjesë e projektit të zhvendosjes së banorëve nga fshati Hade për t'i lënë vend mihjes së qymyrit nga Korporata Energjetike e Kosovës. Brenda këtij projekti vitin e kaluar ai ka nënshkruar kontratë për t'u larguar nga shtëpia e tij në Hade dhe për të ndërtuar shtëpinë e re në lagjen Hade e re. Nëse gjithçka do të shkonte në rregull, ai me paratë kompenzuara nga shtëpia e vjetër ishte paraparë që të përfundonte ndërtimin e shtëpisë dhe të jetonte në lagjen e re në Shkabaj. Megjithatë, në këtë lagje ai nuk gjeti infrastrukturë të nevojshme për të përfunduar ndërtimin e shtëpisë e as për të jetuar.
Po më mri sot më bënë në shtëpiat, këtu na nuk mundem me jetu se kemi as ujë, as rrymën, as kanalizimin.
Në këtë situatë, Grajçevci thot se ende po jeton në Hade, edhe pse ndihet i rrezikuar dhe nuk kanë asnjëherë qetësi nga zhurma e ekskavatorëve.
Kemi jetu në qëshës maskeshti, me frikë gjithë shkafit.
Mundim e shpenzime po i shkakton kjo situatë edhe banorit tjetër, Rushdim Irenës. Ai thot se për shkak të mungesës së rrymës nuk po mund të banojë në shtëpinë e re dhe kështu po jeton me qira në fush Kosovë. Mirena tregon se për ndërtim përdorën gjenerator e ndonjëherë edhe kyçe të përkohshme në trafon furnizuese të fqinjve. Por përveç rrymës këta banorë të zhvendosur nga Hadja ankohen për rrugë të pashtruara, puseta të hapura dhe sistem jo funksional të kanalizimit.
Kto rrezikin dhonca që bin 3 metra janë thellësia pusetave. Janë të hapur. Kush ne vetë herë kemi drejtue mbyllin këto poseta, po bëjmë me kur gjëhes.
Duke parë gjendjen e lagjës dhe pamundësinë për banim, banorët thonë se janë ankuar në të gjitha institucionet që janë të përfshira në procesin e zhvendosjes së banorëve nga Hadja, por zgjidhje nuk u është bërë. Rushdim Irena thot se po planifikojnë të padisin institucionet e përfshira në këtë projekt. Procesi marrjes së tokave në zonën fusha e mihjes së re realizohet nga Korporata Energjetike e Kosovës si bartëse e projektit përmes kornizës së politikave për zhvendosje e miratuar me vendimin e qeverisë së Kosovës në vitin 2011. Sipas këtij dokumenti, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka rolin e monitorimit të procesit të zhvendosjes, ndërsa deri në vitin 2016 ka pasur në administrim edhe lokacionin Hade e Re në Shkabaj, të cilin lokacion e ka ndërtuar kjo ministri. Megjithatë, sipas kësaj ministrie, i tërë administrimi dhe menaxhimi i lokacionit Hade e Re në Shkabaj i është dhënë komunës së Obiliqit më 24 tetor 2017. Sa i përket ndërtimit të infrastrukturës në vazhdimsi, kompetente është komuna e Obiliqit së bashku me Kekun, të cilët duhet të kujdesen për financim, investim, mirëmbajtje e të tjera, thuhet në përgjigjen e ministrisë për Radio Evropa e Lirë. Në anën tjetër, Korporata Energjetike e Kosovës dhe Komuna e Obiliqit deri në këtë moment nuk janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë për këtë çështje. Hadja dhe Shipitulla, dy fshatrat e Obiliqit, ishin shpallur zonë me interes të veçantë për zgjerimin e aktiviteteve minerare të Korporatës Energjetike të Kosovës. Megjithatë, procesi i shpronësimit të pronave në këtë zonë ishte përcjellur me shumë probleme. Edhe pse pas shpalljes të një zone me interes nacional nuk lejohen ndërtime shtesë, vetëm në Shipitull gjatë viteve të fundit ishin ndërtuar mbi 200 shtëpi. Në vitin 2017 Keku kishte paralajmëruar një krizë të mundshme energjetike për shkak të rezervave të vogla të qymyrit dhe problemeve me shpronësim të tokave në Obileq. Qymyri është resursi më i rëndësishëm energjetik i Kosovës. Resurset e vlerësuara të linitit në gjithë Kosovën janë 12.5 miliard ton. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Druntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Fushata elektorale në Maqedoninë e Veriut për raundin e dytë të zgjedhjeve po përcillet me retorikë nxitëse në ditët e fundit të saj. Kësaj situate i ka kontribuar rezultati i raundit të parë që nxori si fitues së opozitën maqedonase. LSDM tërheq vërejtjen se në rast të fitores së opozitës vendi do të kthehet pas, por VMRO DFMNE opozitare thotë se pretendimet e tilla janë shprehje e frikës nga disfata në zgjedhjet lokale. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadrio.
Në javën e fundit të fushatës elektorale për balotazhin më 31 tetor, partitë politike kanë shpërsuar retorikën në takimet me qytetarët, duke paralajmëruar madje edhe tensione apo të ardhme jo të mirë për vendin. Fushata është përshkallëzuar më njëherë pas publikimit të rezultateve të raundit të parë të zgjedhjeve më 17 tetor, që si parti fituese nxori VMRO DPMN me 21 komuna nga 80 sa ka gjithsej Maqedonia e Veriut. LSDM-ja e kryeministrit Zoran Zaev fitoi në 9 komuna nga 57 sa drejtonte në mandatin e kaluar. Në balotaj vëmëro dëpëmëneja u theqen në qytetet më të mëdha për Fshirë dhe Shkupin, ndërsa lësë dëmëja kryesishtë në komunat e vogla. Ky rezultat zgjedhor ka bërë që kryeministri Zoran Zaev të treqë vërejtjen për si që ka thënë rikthimin e regjimit të kaluar dhe kthimin e vendit si pas ti në pa perspektiv dhe ndarje etnike.
Su edhe në qekor smegore, na planinata i ke postavime.
Nga ne varët të gjithë shka, nëse votojmë forcët progresive, ne me një hap jemi lartë në mal, që do të vendosim edhe një flamur të liris për parimit dhe integrimit evropian të vendit. Por nëse ndodhe kundrëta, ne mund të kthehemi pas në vitin 2016. E kush mund të di, ndoshta edhe në periudhën e konfliktit në vitin 2001, në rreziqe pasiguri, krizë dhe izolim, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. A i disa erë ka bërë me dije se nëse LSDM ja humbë Shkupin, por edhe nëse nuk përmirëson rezultatin nga raundi i parë zgjedhor, atëherë ai nuk do të jetë në gjendje të drejtojë qeverin, duke paralajmëruar dorëheqjen nga posti i kryeministrit. Partia e tij LSDM është në pushtet që nga viti 2017, kur së bashku me Partitë Shqiptare, me një rezultat të ngushtë zgjedhor arritën të largojnë nga pushteti VMRO DPMN-n, që atëherë drejtohej nga Nikola Gruevski. Kjo parti tani drejtohet nga Hristian Mickovski. Ai në tobimet me elektoratin ka hedhur poshtë pretendimet e Zaevit, duke i quajtur manifestim të frikës nga humbja në zgjedhje. Mickovski ka thënë se LSDM-ja po tenton të friksoj qytetarët me të kaluarën, duke fshehur dështimet e partisë së tij, e që sipas Mickovskit janë shkaku kryesor i humbjes së pushtetit lokal.
Izjave pogrešne, sa koje što ne samo go podcenuva narod.
Me deklarata të tilla të gabuara, ai jo vetëm që nënshmon popullin, por krijon përçarje të reja, e jo vetëm ai, por edhe drejtuesit e BD-s me të cilët është në koalicion. Këta që thoshin se do të sjellin jetë dhe një shoqëri për të gjithë, po bëjnë gjithçka që të mos kemi sot një shoqëri për të gjithë, por përkundrazi të kemi një shtet sa më të përçarë, të varfëruar, të vjedhur, të pamotivuar dhe njerëzit të humbin besimin në institucionet e sistemit, ka deklaruar Mickovski. Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike thot për Radio Evropa e Lirë se partitë duhet të kenë kujdes me retorikën e tyre, që të mos tensionojnë situatën tani në fund të fushatës, pasi zgjedhjet sipas tij nuk fitohen me nxitje, por me programe konkrete për të cilat të fjalën e fundit e thon qytetarët në ditën e votimit.
Mirë izbori në nacionalizëm nëse dobivat, mirë izbori në mjetmiçki sudiri nëse dobivat.
Zgjedhjet nuk fitohen duke nxitur përplasje ndërtnike, por me programe konkrete që vlerësohen nga votuesit nëse do t'i japin ose jo mbështetje. Ne kishim një fushatë të qetë në fillimin e saj dhe tani sigurisht partit tentojnë që për pik të rikthejnë fushatën nga ciklet e kaluara. Një retorikë e tillë nuk është në të mirën e vendit, kur kemi parasysh përbërjen etnike, por edhe të kaluarën si shtet. Në këto zgjedhje kemi koalicione parazgjedhore dhe kjo besoj se do të ndihmojë edhe më shumë në uljen e tensioneve, thotë Dimovski. Gjelal Neziri, njohësi çështjeve politike, thot për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e tilla të politikanëve janë në funksion të fushatës zgjedhore, ndërsa nuk beson se në rast se opozita fiton komunat, do të mund të ketë ndonjë përkeqësim të gjendjes në vend.
Unë nuk besoj se nëse ka ndryshim të pushtetit në komuna, ajo do të mund të reflektohet edhe në nivel nacional, në prishjen e marrëdhënieve ndërtnike apo me ndonjë destabilizim të mundshëm. Kryeministri dhe SMA-ja përdorin frikën nga e kaluar e vëmëra o dëpëmënes, nga qeverisja e saj në me qëllim që të motivojnë antarësinë e tyre që të dalin sa më masovikisht në zgjedhjet për krahin kandidatët e kësaj partije. Andaj edhe nuk pres që nëse në ndonjë komunë fiton opozita të sjell diçka në planin ndërtnik ose të sjell diçka të rrezikshme në planin nacional.
Thotën e Zire. Partitë shqiptare ndërkohë në fushatën e tyre kanë qenë më të përmbajtura në retorikën e tyre, por edhe ato në disa raste kanë kritikuar bashkëpunimin e njëra tjetrës me partitë maqedonase, derisa opozita shqiptare akuzon BD-n dhe LSDM-n për korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe bashkëpunimin e saj me VMRO DPMN-n e arsyeton me luftimin e këtyre dukurive, BD-ja nga ana tjetër akuzon opozitën shqiptare se po bashkëpunon me opozitën maqedonase, të cilën, sipas BD-s, Alianca për Shqiptarët e akuzonte për politika anti-shqiptare dhe anti-evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Evropa e Lirë.org.
Presidenti i Brazilit Jair Bolsonaro do të mund të përballet me padi penale pasi senatorët në këtë shtet kanë votuar për të akuzuar atë për mënyrën si e ka menaxhuar pandeminë e koronavirusit. Një panel i Senatit ka hartuar një raport me mbi 1000 faqe në të cilin Bolsonaro akuzohet për krime kundër njerëzimit, keshpërdorim të fondeve publike dhe për hapje të dezinformatave për pandeminë. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Senatorët brazilian kanë votuar për të rekomanduar akuzimin e presidentit Jair Bolsonaro për mënyrën si e ka menaxhuar pandeminë e koronavirusit. Një panel i Senatit ka përkrahur raportin që kërkon ngritjen e akuzave kundër Bolsonaros, përfshir krime kundër njerëzimit, pasi autoritetet kanë regjistruar mbi 600.000 viktima me koronavirus. Gjetja do të prezantohen para prokurorit të përgjithshëm, një zyrtar i emëruar nga Bolsonaro. Presidenti ka thënë se është fajtor për absolutisht asgjë, mirëpo kriza e ka dëmtuar popullaritetin. Vetëm Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar më shumë viktima me koronavirus në botë se sa Brazili. Megjithatë, ende nuk ka garanci se vota do të rezultojë me akuza penale pasi rekomandimet e raportit duhet të analizohen nga prokurori i përgjithshëm Augusto Aras, i cili pritet të mbrojë presidentin. Në raport përmenden dyshime se qeveria e Bolsonaros ka zbatuar një politikë që ka mundësuar për hapjen e koronavirusit brenda shtetit me shpresën e arritjes së imunitetit të tufës. Presidenti brazilian përshkruhet si person i kyç përgjegjës për gabimet e kryera gjatë pandemisë nga qeveria federale. Përveç krimeve kundër njerëzimit, Komiteti i Senatit ka rekomanduar edhe 8 akuza tjera përfshir nxitje të krimit, falsifikim të dokumenteve dhe shkelje të drejtave sociale. Bolsonaro akuzohet edhe për keqpërdorim të fondeve publike dhe për hapje të lajmeve të reme për pandeminë. Në raportin prej 1300 faqesh, po ashtu rekomandohen edhe akuza ndaj dy korporatave dhe 77 personave, përfshir 3 djemve të rritur të presidentit brazilian. Agjencia e lajmeve Associated Press ka cituar zyrën e prokurorit të përgjithshëm të këtë thënë se do të shqyrtoj raportin në detaje sapo të arri në zyrë. Bolsonaro ka insistuar se qeveria e tij ka bërë gjën e duhur nga fillimi i pandemisë dhe aleatët e tij kanë qenë të shpejtë për të hedhur poshtë rekomandimet të raportit, duke i konsideruar të bazuara në motive politike dhe zgjedhore. Në muajin mars, Bolsonaro pati nxitur shumë reagime kur u ka thënë brazilianëve që të mos ankohen për koronavirusin, një ditë pasi shteti është përballur me rekorde të viktimave në periudhë 24 orëshe. Ai ka vazhduar të përhap dezinformata në rrjetet sociale dhe të hënën. Platforma Facebook e ka fshirë një video të tij në të cilën pretendon pa fakte një lidhje në mes të vaksinave kundër koronavirusit dhe sëmundjes së AIDS-it. Brazilia është shtet me 208 milion banor dhe ka regjistruar të paktën 600.000 viktima dhe 21 milion raste të infektuara me koronavirus, sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian nuk e ka në plan të njohë zyrtarisht qeverinë e udhëhequr nga talibanët, megjithatë po shqyrton mundësinë e rihapjes së misionit diplomatik në Afganistan, ka thënë për Radion Evropa e Lirë Nabila Mastralli, zëdhënëse e shefit të politikës së jashtme të BE-s Josep Borrell. Ajo për cilën po angazhohet BE-ja tani është krijimi i një pranie minimale në teren, ka thënë ajo. Megjithatë zëdhënëse e BE-s nuk ka përmendur afate kohore. Ndërkohë, Colin Kyle, zyrtar i lartë në Pentagon, ka thënë se është e paqartë nëse talibanët kanë kapacitet për luftuar grupin militant Shteti Islamik, edhe pse dihet se të dyja grupet janë armike. Kyle, nën sekretar për politika të mbrojtjes, i ka thënë komitetit të Kongresit se komuniteti amerikan i inteligjencës ka vërejtur se talibanët janë teje të motivuar për të ndjekur degën e Shtetit Islamik në Afganistan. Megjithatë, aftësia e tyre për ta bërë këtë gjë mbetet të shihet, ka thënë ai. Shteti Islamik në Afganistan ka marrë përgjegjësinë për disa prej sulmimeve më të rënda së fundmi në Afganistan, prej kur talibanët kanë marrë kontrollin në muajin gusht. Një panel i qeverisë amerikane ka votuar për të rekomanduar vaksinën kundër koronavirusit të kompanisë Pfizer-BioNTech për fëmijët e moshës nga 5 deri në 11 vjeç. Ekspertët e administratës amerikane për ushqim dhe ilaçe kanë përkrahur këtë vendim, duke i hapur rrugën autorizimit brenda disa ditësh. Në muajin shtator, kompania Pfizer ka thënë se të dhënat kanë treguar që vaksina kundër koronavirusit është e sigurt për atë grup moshë. Washingtoni ja ka anuluar licencën amerikane një prej kompanive më të mëdha kineze për telekomunikime, duke cituar shqetësimet për siguri kombëtare. Kompania China Telecom duhet të ndalojë ofrimin e shërbimeve në Shtetet e Bashkuara brenda 60 ditëve. Zyrtarët kanë thënë se kontrolli i qeverisë kineze në këtë kompani ka dhënë asaj mundësi që të ketë qasje, të ruajë, të pengojë dhe të çojë në drejtim të gabuar komunikimet amerikane. Kjo gjë mund t'i mundësoj kompanisë të përfshihet në spionim dhe aktivitete tjera të dëmshme kundër SBA-s, kanë thënë zyrtarët amerikan. China Telecom, e cila ka ofruar shërbime të telekomunikimeve në SBA për gati 20 vjet, e ka quajtur vendimin zhgënjues. Kjo është një prej tri kompanive që dominojnë tregun e telekomunikimeve në Kinë. Kompania ka qindra miliona konsumator në 110 shtete dhe shërbime dallojnë nga interneti e deri te rrjetet telefonike. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Zuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë më gjithë të gjofshin.